таң угарман, Азаттык радиосунун 31-декабрь күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. 2023 жылы дээрлик 2 жылга созулуп бара жаткан Украинадагы согуштун артынан эле Газа тилкесинде Израиль менен Хамас радикал тобунун айыгышкан кармашы дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болду.
Бул согуштун чоң максаттары бар жана ал татаал аймакта жүрүп жатат. Ошондуктан согуш бир топ айларга созулушу мүмкүн.
Ошол эле учурда Кыргызстанда үрөй учурган зомбулуктар катталып, үй бүлө зомбулугу өлкө ичинде эле эмес, эл аралык укук коргоо уюмдарынын дагы көңүлүн бордо.
Аселдин окуясы эмнени көрсөтүү? Ошол эле үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо мыйзамыбыздын иштебегендигин, толугу менен иштебегендигин көрсөтүү.
Алдыдагы бир саатта 2023 жылы дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга кайрылабыз. Андан тышкары жаңы жылда базарлардагы маанай кандай, быйыл кыргызстандыктардын жаңы жылдык дасторкону кандай болот деген суроолорго жооп издейбиз. Ал эми Азаттык Плюс берүүсүндө жаштардын бул жылдагы жетишкендиктерин жана жаңы жылдагы тилектерин баяндайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстанда азык-түлүк, күйүүчү май, курулуш материалдары жана башка товарларга баалар акыркы 2-3 жылдан бери көтөрүлүп жатат. Айлык акы көтөрүлгөн менен ал бааларды кубалап жетпей жатканын даттангандар көп. Жаңы жылдагы базарлардагы маанай кандай, быйыл кыргызстандыктардын жаңы жылдык дасторкону кандай болот? Мына ушул суроолорго жоопту кесиптешим Кундуз Кызылжарова издеди.
Бишкектин базарларында ушул күндөрү адаттагыдан эл көп болуп, соода кайнап турган учуру. Биз барган Орто Сай базарында дагы эл кымгуут. Бишкектин тургуну Абдылас жаңы жыл алдындагы маанайын мындайча билдирди.
Ар жылдагыдай эле Орто Сай базарынан келип көбүнчө азык-түлүктөрдү алабыз. Себеп дегенде бул жерде товарный витти кылганды жакшы билишет. Көңүлүң менен тандап алсаң болот да Орто Сай базарынан. Баалары бүгүнкү күнгө жараша элек деп, бир аз өйдөрөк былтыркыдан. Өзүбүз дагы биз логистика тармагында иштейбиз, ошого байланыштуу мыйзам ченемдүү элек деп баалардын көтөрүлүшү.
Бүгүн эмне алдыңыз?
Бүгүн бир аз эле мындай каймак алдым, Арашандан келген экен, и бир аз мандарин. Болду.
Дагы дарыданасызбы?
Буюрса эл катар эле бир күн калганда ызычуу болуп дарыданабыз.
Базардагы баалар майрамдык маанайга таасир этип жатканын айткандар да көп. Ошондуктан быйылкы дасторкон жылдагыдан бир аз жупуну болот дейт пенсионер Татьяна.
Ну а цены вы знаете, цены бешеные.
Баалар асман чапчыйт. Биз канча акча короторубузду деле эсептебей келдик. Азыр эми билинет. Бирок жылдагыдай даярданбайбыз. Бир аз карманабыз. Биз пенсионербиз. 5000 сом пенсияга кандай акча экенин билесиз да. Белектерди жарым жыл мурда эле алып койгонбуз. Жөн эле берип койгонго деп. Көңүлдө кантсе да.
Ой, подарки за полгода назад покупали.
Өзүн санавар деп тааныштырган тургун айлык маяна бааларды кубалап жетпей жатат дейт.
Тяжело, конечно, очень тяжело.
Оор, албетте, абдан оор. Айлыгыбыз көйгөн жок. А базардагы жердемиштин баалары көтөрүлүп эле баратат. Сиз билсеңиз, баары кымбат. Арзан эч нерсе калган жок. Эми бир жума эс алабыз. Күйөөмдү, балдарымды татуу тамак берип багайын деп атам.
Неделя выходных.
Бул жылы уй, кой, жылкы жана канаттуулардын этинин баасы былтыркыдан бир аз гана кымбат болуп, башка азык-түлүккө караганда баасын туруктуу сактады. Бирок майрам алдында үндүктөр кымбаттап кетти дейт, өзүн Кушубек Тентиев деп тааныштырган тургун.
Оо, үндүк алдык.
Канчадан экен?
Театрдан алдык 5000. Бир 9000 экен. Мына жигит сатып атат.
Быйылкы баалар кандай экен?
Быйыл байбай кымбаттап кеттир. Мен Америкада 6 ай жашап келдим да. Аякта жашоо бизгинен жеңил экен да. Бизге мындай зарплата жок да. Доллар менен таппай туруп.
Баалар кымбат болгон үчүн бардык керектөөлөрүңдү алганга мүмкүнчүлүгүң болбойт экен дейт пенсионер Нурмухамет Ташпулот уулу.
Кымбат да абдан кымбат. 2 чыйрак 50 сом, 500 сомдон чыйрак.
1 чыйрак 500 сом.
Эмне айтып атпайбы 500 сомду? Даярданайын деп кетип баратам, акча тыйналып алайын кымбат болсо да деп. Быйыл наоборот баарысы кымбаттады былтыркыга караганда. Быйыл кичине оорураак болот. Пенсионерлерге мага окшогон.
Улуттук статистика комитетинин маалыматында Кыргызстанда керектүү товарларынын баасы былтыркы жылдын 11 айына салыштырмалуу быйыл 11% өскөн. Тактап айтканда азык-түлүк жана алкоголсуз суусундуктар 11 айда 8.9%, күнүмдүк тиричилик товарлары 13.4% кымбаттаган. Бирок кымбатчылыкка карабай үй бүлөсүнө майрамдык маанай тартуулоо үчүн майрам алдында базардын соодасын кызыткандар ого эле көп. Базарлардын айланасы азан казан түшүп тыгындар болуп жатат. Кыргызстандыктар келе жаткан жылга чоң үмүт артып, тынчтык жана токчулук тилеп, жакшы ниеттер менен бөлүштү.
Кыргызстан мөнөгүп өсүп, биз эле жакшы жашасак болот да. Улуу ата апалар кыйналбай жашоосу жакшы болсо, балдарыбызга да жеңил болот да, небелерибизге.
Мы вообще-то родились в Кыргызстане.
Биз Кыргызстанда төрөлүп өстүк. Ошондуктан өлкөбүз өнүксө экен деп тилейм. Согуш болбосун, тынчтык болсун.
Мире самое главное.
Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
2023 жылы дээрлик 2 жылга созулуп бара жаткан Украинадагы согуштун артынан эле Газа тилкесинде Израиль менен Хамас радикал тобунун айыгышкан кармашы дүйнө коомчулугунун көңүл чордонунда болду. Согуштун артынан дүйнөдө саясий жүрүштөрдүн дагы нугу багыты өзгөрүп жатты. Куралдуу кагылышуулар менен катар адамзатты ири жаратылыш кырсыктары торуп, жоготуулар дагы болду. Дүйнөдөгү орошон окуялар ар бир адамдын тагдырына түз жана кыйыр таасир этип, жаңы сыноолорду алып келди. Бул тууралуу Айзада Касмалиева баяндайт.
Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын башында 6 февраль күнү Түркиянын түштүк чыгышында жана Сириянын аймагында 7-8 балга жеткен жер тирөө болду. Таңдагы зилзаладан кийин жер дагы бир нече ирет силкинди. Жаратылыш кырсыгы эки өлкөдөн 50 000 ашык кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн имарат урандыга айланып, көп сандагы эл үй жайсыз калды. Издөө иштерине кыргызстандык куткаруучулар дагы катышып, өлкөнүн Кахраман Мараш жана Хатай шаарларында уранды астынан 8 адамды тирүү куткарып, каза болгон 198 кишинин сөөгүн таап чыкты. Он жетинчи март Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Украинадагы согуштун кесепетине байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинди кармоого ордер чыгарды. Ошондой эле Орусиянын балдар омбудсмени Мария Львова Беловага дагы украиналык балдарды Орусиянын аймагына мажбурлап алып чыкканы үчүн кармоого ордер чыкты.
Эл аралык кылмыш соту Украинадагы кырдаалга байланыштуу эки айыпталуучу тең аскердик кылмышка барып, элди күч менен депортациялап, башка жакка көчүргөн деп шек санайт.
Орусия 2016 жылдан бери Рим статусуна кошулбагандыктан Гаага сотунун юрисдикциясын тааныбайт. Кремль бул чечимди акылга сыйгыз деп атап, сот ордеринин Орусиянын аймагында таасири жок экендигин билдирген. 6 июнь Украинанын аймагында Орусиянын согушу уланып жаткан кезде Днепр дарыясындагы Кахов гесинин дамбасы жардырылып, Херсон облусунун бир катар конуштарын суу каптады. Айыл жана шаарлардан миңдеген тургундар эвакуацияланды. Днепр дарыясындагы ири дамбаны жардырган үчүн Киев Москваны айыптап, Украинанын президенти Владимир Зеленский орусиялык террорчулар Кахов гесинин конструкцияларын ичинен жардырганын айткан. Кремль Кахов гесиндеги жардырууга тиешеси жок экендигин билдирген. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков жардырууну атайлап жасалган диверсия деп атаган. Бирок ага кандайдыр бир далилдерди көрсөткөн эмес. 1956 жылы курулган дамбанын бийиктиги 30 метр, узундугу 3.3 чакырымды түзгөн. Ал Москва аннексиялап алган Крым жарым аралын толук суу менен камсыздап турган.
Блокируем город Ростов. Идем в Москву.
24 июнь Вагнер аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин жалданма аскерлери менен бул күндөрү Ростов-на-Дону шаарына көзөмөлдүн орнотконун жарыялап, Москваны көздөй багыт алган. Ал орус армиясынын жетекчилеринин кызматтан кетишин талап кылган.
Мы находимся в штабе. 7:30 утра.
Биз азыр штабтабыз. Саат 7:30. Биз Ростовтогу аскердик объектилерди, анын ичинде аэродромду өз көзөмөлүбүзгө алдык. Украина тарапка учактар жадыбалга жараша кетип жатат. Анда маселе жок. Медициналык учактар да кетип жатат. Маселе жок. Биз авиация бизге эмес, Украинага сокку урсун деп баарын көзөмөлгө алдык.
Не наносило удары по нам, а наносило по украинцам.
Орусиянын аскердик жетекчилерине каршы чыгып, акыйкаттык жүрүшүн баштаганын жарыялаган Пригожин, коргоо министри Сергей Шойгу баштаган аскердик жетекчилерди Вагнердин позицияларына сокку урду деп күнөөлөп, армия башчыларын жемкордук айыптаган. Кремль Беларусту узактан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенконун арачалыгы менен Евгений Пригожиндин куралдуу козголоңун токтоткон. Пригожин Беларусьқа кетип, ага карата кылмыш иши токтотулганын билдирген. Бул козголоңдон 2 ай өтпөй же 23 августта Тверь облусунда Пригожин жана Вагнердин башка лидерлери бараткан учак кулап, борттогу 10 адамдын бардыгы мерт болгону кабарланган. Август АКШ'нын экс-президенти Дональд Трампка кылмыштын алкагында жаңы айып тагылды. Ал Трамптын 2020 жылкы президенттик шайлоодо жеңилгенин тааныбаганына байланыштуу экенин америкалык басылмалар жазып чыкты.
Today an indictment was unsealed.
Бүгүн айыптоо корутундусу жарыяланды. Анын ичинде Трамп президент Джо Байдендин жеңишин Конгрессте тастыктоого жол бербөө үчүн кутумга аралашканы тууралуу айып бар.
And conspiring and attempting to obstruct an official proceeding.
Айыптоо корутундусу жарыялангандан кийин Дональд Трамптын шайлоо штабы муну башкы прокуратуранын шайлоо процессине таасир этүү аракети деп атады.
Азыркы болуп жаткан окуялар саясий оппонентке карата куугунтукту көрсөтүп жатат. Мындай нерсе Америкада эч качан болбошу керек эле.
Августтун соңунда АКШ'нын мурдагы президенти Дональд Трампка Джорджия штатында дагы бир айып коюлду. Анда Трамп 2020 жылдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракетине катышы бар болушу мүмкүндүгү айтылган. Мындан тышкары Трамп бизнестеги алдамчылык, шайлоо кампаниясындагы мыйзам бузуулар боюнча жана Ак үйдөгү жашыруун документтерди мыйзамсыз сактап турууга айыпталган. Ал айыптарды четке кагып, 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого кайрадан талапкер болууну көздөдү. Тогузунчу сентябрь. Бул күнү Азербайжан этностук армяндар басымдуулук кылган Тоолуу Карабахта антитеррордук операция баштаганын жарыялады. Аталган жекшил аймактын бийлиги 20 сентябрда расмий Бакунун шарттарына баш ийип, багынып берүүгө макул болгон. Аймактагы 120 миңдей этностук армяндардын 100 миңден көбү бир апта ичинде Арменияга чыгып кетти. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Бакуну этностук тазалоого айыптаса, Азербайжандын бийлиги дооматтарды четке кагып, Тоолуу Карабахта жашагандарды азери коомуна реинтеграция кылуу аракетин көрүп жатканын билдирген. Эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабах Республикасынын лидери Самбел Шахраманян аймактык түзүмдө 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу буйругуна кол койгон. Азербайжан менен Армения 30 жылдан ашуун убакыттан бери Тоолуу Карабахтын айынан жаңжалдашып келген. Еврошаркет, АКШ жана Орусия узак жылдардан бери арачы түшкөнүнө карабай, Азербайжан менен Армения тынчтык келишимине кол кое элек. Алтынчы октябрь Нобель тынчтык сыйлыгы ирандык активист, укук коргоочу Наргиз Мухаммадиге кайрылды. 31 жылга кесилип, ушул тапта Тегерандагы шарттык катаал Эвин түрмөсүндө олтурган Наргиз Мухаммадиге абройлуу сыйлык аялдардын укугун басмырлаган Иран режимине каршы тайманбай күрөшкөн үчүн кайрылды. Нобель комитетинин жетекчиси Берит Рейс Андерсен жеңүүчүнүн ысымын атаганда аял жашоо эркиндик деп Наргиз түптөгөн кыймылдын ураны менен сөзүн баштады.
Наргиз Мухаммади 31 жылга эркинен ажыратылып, ага 154 жолу балак чегерилген. Мен ушул сөздү айтып жаткан маалда ал түрмөдө отурат.
I hope one day to be able to tell you.
Качандыр бир кездерде мен сиздерге Иранда өлүм жазасы токтотулуп, аялдардын укуктары корголуп, адам укуктары сакталганы тууралуу айтам го деп үмүттөнөм.
That we have a better human rights situation in Iran. Woman, life.
Адам укуктарын коргоодо талбас эмгеги үчүн бир катар эл аралык сыйлыктарга таттыган 51 жаштагы Наргизди Ислам Жумуриятынын бийлиги эң кооптуу кылмышкер деп эсептейт. Ал 13 жолу камалып, 5 жолу соттолгон. 2021 жылы активистке саясий системага каршы пропаганда жүргүзгөн, жалган жала жапкан жана түрмө жетекчилигине каршы көтөрүлүш уюштурган деген кине тагылган. Тегеран абактагы активистке сыйлыктын ыйгарылышын саясий боёгу бар чечим деп сыпаттаган. Жетинчи октябрь. Бул күнү Ооганстандын Герат провинциясында күчү 6.3 баллга жеткен зилзалада 2000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. 11 000 ашуун киши жабыркап, миңдеген турак жай талкаланды. Бийлик бул акыркы 20 жылдагы эң кыйратуучу жер тирөө болгонун билдирди. Аймакта андан кийин бир апта аралыгында дагы 2 ирет 6 балдан ашкан жер тирөө катталган. Талибан бийликке кайтып келгенден бери экономикалык каатчылык өкүм сүргөн өлкөгө эл аралык жардам токтоп калган. Гуманитардык уюмдар кыш келгени үй жайсыз калгандардын абалы ого бетер начарлайт деп эскертип келатышат. 7 октябрь. Бул күнү таңертең палестиндер байырлаган Газа тилкесин көзөмөлдөгөн, АКШ менен Евро биримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобу Израилге күтүүсүз кол салды. Хамасчылар 1200 кишини өлтүрүп, 240 чакты кишини барымта калды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху өлкө согуш абалында экенин жарыялады. Израиль Хамаска каршы масштабтуу аскердик өнөктүк баштады. Октябрдан бери Газа тилкесине жөөт армиясынын аскердик операциясынан Газадагы саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда дээрлик 20 миңден ашык адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. 2 миллиондой адам үй жайын таштап качуу каргасы болду. Газа секторундагы жай тургундардын каза болушуна жана ооруканалардын талкаланышына байланыштуу Израиль бийлигине карата эл аралык коомчулуктун басымы күчөдү. Декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы көпчүлүк добуш менен Газа тилкесиндеги ок атышууну дароо токтотууга үндөгөн резолюцияны кабыл алган. Аны Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 153 мамлекет, анын ичинде Кыргызстан, коңшу Казакстан жана Өзбекстан колдогон. Он төртүнчү декабрь Евро биримдикке бүчө мамлекеттердин жыйынында Украинанын шаркетке кошулуусу тууралуу сүйлөшүүлөрдү баштоо чечими кабыл алынды. Украинанын президенти Владимир Зеленский европалык лидерлерге ыраазылыгын билдирип, алардын чечимин Украинанын жана бүтүндөй Евро биримдиктин жеңиши деп атады.
Сегодня решение про початок.
Бул Украина жана бүтүндөй Европа үчүн чындап эле жакшы жыйынтык. Бул Украинанын Евро биримдикке толук мүчөлүгүнө карай дагы бир кадам. Бизди колдоп, макулдашылган нерсени так аткаргандардын баарына ыраазымын.
Я дякую всем.
Киев шаркетке кошулуу тууралуу арызын 2022 жылдын 28 февралында берген. Украинанын Евро биримдикке кошулуу жараяны узак жылдарга созулушу мүмкүн. Орусиянын армиясы Украинага басып киргенден бери 2 жылдай убакыт болуп баратат. Экинчи дүйнөлүк согуштан бери Европадагы эң ири куралдуу кагылышууга айланган уруш качан аяктары белгисиз.
Дүйнөдө болгон орчундуу окуяларды Айзада Касмалиева тизмектеди. Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. 2023 жылы Кыргызстанда үрөй учурган зомбулуктар катталып, үй бүлө зомбулугу өлкө ичинде эле эмес, эл аралык укук коргоо уюмдарынын дагы көңүлүн бурду. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган Асел Ногойбаеванын окуясы өтө кооптуу коңгуроо катары кабыл алынды. Ошол эле маалда Facebook-тагы пикири үчүн 70 жаштагы аялдын соттолушу, жалпыга маалымдоо каражаттары чет өлкөлүк өкүл боюнча мыйзамдар сунушталып, эркин медиалар доого жыгылып, айрым сайттардын бөгөттөлүшү адам укугу жана сөз эркиндиги жаатында Кыргызстандын эл аралык рейтингтерине терс таасирин тийгизди. 2023 жыл ичиндеги адам укугу, жарандык коом, сөз эркиндигинин абалын кесиптешим Токтосун Шамбетов талдады.
Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын 20-сентябрында Чүйдүн Селек айылында мурдагы күйөөсү 36 жаштагы Асел Ноойбаеванын кулак мурдун кескилеп салган окуя коомчулукту эс кылды. Бул окуя ансызда өлкөдө кыз келиндер укугу жетиштүү корголбойт деген сындарга дагы бир жөө болду. Себеби Асел буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылып, сот органдарынан акыйкат таппай келгени ачыкка чыкты. Коомчулуктун сынынан кийин Ногойбаевага зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсүн камакка албай пробациялык негизде бошоткон Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токномомбетов кызматтан алынды. Аселге зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсүнүн иши 27 сентябрда шашылыш каралып, пробациялык жаза 8 жылдык абак мөөнөтүнө алмаштырылды. 8 сааттык операцияны башынан кечирген Асел бир айдай ооруканага жатып үйүнө чыкты. Эми анын ден соолугун калыбына келтирүү үчүн алдыда бир канча операция керек болот. Аселдин үрөй учурган окуясы зомбулук көргөн ондогон аялдардын коомчулукка ачыкка чыккан бир гана учуру.
Аселдин окуясы эмнени көрсөттү? Ошол эле үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо мыйзамыбыздын иштебегендигин, толугу менен иштебегендигин көрсөттү. Эң биринчиден ошол мыйзамыбызда 17 субъекттин, мамлекеттик мекемелердин 17 иштебегенин көрсөттү да. Ошол эле саламаттык сактоо министрлигинин ортолугунда болгон жанагы Аселянын өз убагында дарылабай көрсөтпөй кабыл албай деген учурлары, ошол эле милиция кызматкери тынбай алгыс жазып атса арызды карабаганы, кайдыгер караганы, өзүнүн кызматын так аткарбагандыгы, ошол мыйзамды билбегендиги, кээ бир ошо кызматкерлердин мыйзам бар, ошол мыйзамды аткаруусуну жок болуп атат. Анан көп учурда айтат, ошо аткаргандын контролу жок болгон үчүн ушундай болуп атат. Бул жерде контролу, мисалы, коргоо ордери берилген күнү дагы ошо коргоо ордеринин аткарылышы так болбой атат да. Аселдин окуясынан кийин деле үлгү болбоптур. Анткени башка аялдар да кайрылып атат. Эже мен арыз жаздым, 102'ни чакырдым эле. Алар болсо арыз жазбай эле койбойсуңбу деп мени отговаривать этти. Эмнеге десем, эми синягым жок экен, эчтеке болбойт, мен охрана ордер эле берем, анан кетип калам деп ошентип түшүндүрдү. Ошол үчүн мен арыз жазган жокмун деген учурлар болуп атат да.
Деди укук коргоочу Асель Ногойбаеванын адвокаты Индира Саутова. Үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө расмий маалыматтар деле көңүл жубатпайт. Ички иштер министрлиги 2023 жылы үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө 11 000 маалымат түшкөн. Алардын дээрлик 10 000 тастыкталып, коргоо ордери берилген. 10 000 бир жылга бөлсөк, күнүнө 30 зомбулук катталган десек болот. Зомбулук боюнча 300 иш сотко жөнөтүлгөн. Бул жөн гана статистикалык сан эмес, ар биринин аркасында талкаланган тагдырлар турат. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Таалайбек Алижановдун айтымында зомбулук фактысынын 95% жабырлануучулары аялдар болгон. Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө болуп калды. 2023 жылдын 24 октябрында эл аралык уюм аялдардын өлкөнүн саясий экономикалык жашоосуна катышы, укуктук дискриминация, билим берүү, саламат сактоо, жумуш менен камсыздоо жана зомбулук тобокелдиктери сыяктуу 13 категория менен баалаган 177 өлкө жөнүндө баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 95 сапка илинип, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинде акыркы орунда болуп калды. Мындан сырткары ЮНИСЕФ уюму Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын 82% басмырлоого дуушар болоорун быйылкы иликтөөсүнө таянып жарыялады. Анткени менен кыргыз бийлиги аялдар укугу боюнча сандарды ачык айтып, бул жаатта иштер жүрүп жатканын айтып келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиев мекеменин кызматкерлерин өлкөдө аялдар менен балдарга жасалып жаткан зомбулукка каршы күрөшүүгө үндөгөн. Ошол эле маалда президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Кыргызстанда аялдар кордолгон окуяларды жалпы көрүнүш катары таануутуу аракети кайсы бир кызыктар тараптардын саясаты деп эсептейт. Орунбеков 20 ноябрда Facebook баракчасына бул маселе боюнча пикир жазып, кыргыздар аялзатын сыйлап, урматтап, айрым мамиле кылаарын жазып, аялдар зомбулукка кабылган окуяларды 1000-ден 1 өтө сейрек кездешкен кылмыштуу окуялар деп атады. Орунбековдун бул пикири социалдык тармактарда кескин сынга кабылды. Эми адам укугу, сөз эркиндиги жөнүндө сөз улайлы. 2022 жылы октябрда ген прабаттын жерин Өзбекстанга берүүгө каршылыгын билдирген 30 чакты активист, саясатчы, журналист жана башка коомдук ишмерлер кармалып камалышкан. Ушул тапталардын 11 азырда тергөө багында, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыкты. Мындан сырткары бийликтин айрым кадамдарын кескин сындап жүргөн жазуучу публицист Олжобай Шакир, мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан активист Автандил Жоробеков абакта жатат. Былтыр соттолуп, провациялык көзөмөл менен бошотулган активист Адилет Балтабай кайра камалды. Бул активисттерге жапырт башаламандык беренеси коюлуп жатат. Деги эле укук коргоочулар белгилегендей, массалык башаламандыкка чакыруу, аракет кылуу же бийликти басып алууга чакырыктар беренелери бийликке сын айткан саясатчы активисттерге коюлуучу дүжүр айыптоо болуп калды. Маселен, Facebookтагы пикири үчүн кармалган 70 жаштагы Салия Таштановага 50 000 сом айып салынды. Пенсионерди 2023 жылдын 1 октябрында Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин кызматкерлери кармаган. 17 октябрда ал үй камагына чыгарылган. Адвокаттын айтымында Таштанова президент жана Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасынын аброюна шек келтирди, элге чакырык жасады деген жүйө менен кармалганын билдирген. Ушул тапта белгилүү активист Өндүрүш Токтоназыровко расалык, этностук, улуттук, диний жана аймак аралык кастыкты козду беренеси менен козголгон кылмышы Бишкектин 1-май райондук сотунда сентябрдан бери каралууда. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматова буларга токтолду.
Эркин укук, эркин пикирди айтуу укугу боюнча мына Автандилдин деле ишин көрүп атпайсызбы? Же 70 ашкан апанын иши, жалгыз бой эненин иши сузактагы. Өзүнүн пикирин айткандардын баарын оозун жабуу аракет болуп атат да, анан көбүрөөк суроо берип, каршы пикир билдирген жарандык жөнөкөй элге дагы, социалдык тармактардын колдонуучуларына дагы колдонгон чара болбой, анан эң жаманы мына эки көзгө жеткен окуялар биз уккан, билгенибиз, силер чагылдырганыңар, биз консультация кылганыбыз. Бул айсбергдин жана мөңгүнүн чокусу эле да. А үйүмө үй кыдырып, үйлөрүнө барып жанагындай түшүндүрүү иштерин кылып атабыз деп укук коргоо органдары тилекке каршы аябай көп адамды коркутуп өзгөчө жаш балдарды, кыз келиндерди аңдоо, жанагы жеке жашоого кийлигишүү, аркасы менен коркутуу, оозун басуу аракеттер түшүндүрүү иштерин кылып атабыз деген менен жалып калтпай. Мурунку бийликтер эгерде өзүнө тең болгон саясатчы оппоненттер менен күрөшсө, азыр болсо өз пикирин айткан элдин арасынан эле чыккан аялдар менен, жалгыз бой энелер менен, жашап кейстер менен күрөшкөнү көрүнүп турат. Бул бийлик тараптан биринчи. Экинчи, жаш балдарга, аялдарга зордук зомбулук маселеси боюнча эч кандай чара көрүлбөй, аягына чейин иш чыкпай, тескерисинче биз көрүп атабыз, азыркы аткаминерлер негативдүү жаңылыктарды чыгарбагыла, көңүлдү бузбагыла, мамлекеттин аброюна шек келтирбегиле дегендей кылып, бизде баары жакшы деп ошол зордук зомбулук аялдарга, жаш балдарга болгон зордук зомбулук маселесин катканга жашырганга аракет болуп турат да.
Ошондой эле Бишкекте бир катар мамлекеттик имараттарда, борбордук аянттарда митинг кылууга тыюу салынганына 2 жылдын жүзү болду. Быйыл бир нече аймактарда дагы тынч акцияларга дагы чектөө киргизилди. Анткени менен жогорку бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда демократиялуу, адам укугу сакталган өлкө экенин кайталап келет. Аны менен бирге өлкөдө тартип сактоо, коомдук коопсуздукту бузууга аракет кылгандар жазага тартылаарын эскертишкен. Күч органдары болсо саясатчы активисттерге козголгон кылмыштары негиздүү экенин айтып келишет. Октябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчек Ташиев камакка алынган активист саясатчылар жөнүндө айтып, өлкөдө мыйзамдуу тартип орнотулуп жатканын айтканы бар. Өлкөдөгү адам укугу жаатында көз салган Акыйкатчы институту ноябрь айында жүргүзгөн сурамжылоонун жыйынтыгына таянып, Кыргызстанда адам укугунун корголушу жакшырып жатканын жарыялады. Акыйкатчы институту түзгөн индексте тынч жыйындарга чогулуу жана сөз эркиндиги бар дегендер 47-49% түзгөн. Сурамжылоого катышкандардын 10% гана бул жаатта эркиндик жок, абал начар деген баасын беришкен. Жакында эле эл аралык Civicus Monitor жарандык коом альянсы Кыргызстандагы жарандардын эркиндиги тушалган репрессиячыл өлкөлөрдүн катарына кошту. Ноябрь айынын башында адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму жана укукту өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу саясий сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын жарыялап, анда бийликти сындаган жарандык активист, журналисттер, блогерлер басым кысымга, куугунтукка кабылып жатканы айтылат. Ал эми Freedom House эл аралык уюму 2023 жылдын март айында өз изилдөөсүн жарыялаган. Анда Кыргызстандын абалы 150-чү позицияда көрсөтүлгөн. Ал эми адам эркиндигинин индекси боюнча 2022 жылы Кыргызстан 87-чү орунду ээлеген. Ушул эле уюмдун демократиянын деңгээли тууралуу рейтингинде 116-чү орунда турат. Ошондой эле адам укугу багытындагы эл аралык уюмдар расмий Бишкектен активист, блогер, журналисттерге карата басымды токтотууга чакырып келишет. Президент Садыр Жапаров 2023 жылдын 10 декабрында элге жасаган кайрылуусунда кыргыз өкмөтү эл аралык коомчулук менен бирге адам укуктарынын жалпы декларациясынын принциптерин сактоого баардык күч аракетин жумшап жатканын белгилеген. Ага удаа эле юстиция министри Аяз Баятов Кыргызстан бир катар эл аралык келишимдердин милдеттемесин аткарып келе жаткандыгын билдирген. Өлкөдөгү эркин медиа дагы ар кандай басымдарга кабылып, кыйын учурду башынан кечирүүдө. Алсак, Жогорку сот Вечерний Бишкек гезитинин арызынын негизинде көз карандысыз Кактус медиа басылмасына 500 000 сом, сайттын журналисти Диля Юсуповага 100 000 сом айыппул салды. Бул жалпыга маалымдоо каражатта Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда көп суммада акчалай доого жыгылган биринчи окуя болуп калды. Политклиника болсо мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатса, Бишкек шаардык прокуратурасы клооп сайтын жабуу боюнча сотко кайрылып териштирүү жүрүүдө. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бул басылманын сайтын октябрь айында бөгөттөгөн. Жогорудагы Кактус медиа, политклиника, клооп медиалары президент Садыр Жапаров баштаган жогорку кызмат адамдарынын жакындарынын коррупциялык байланыштарын иликтеген материалдарды жарыялап келишет. Кактус медиа сайтынын башкы редактору Дина Маслова.
Состояние свободы слова ухудшилось, о чем свидетельствует международные
сөз эркиндигинин абалы начарлап баратканын эл аралык рейтингтер көрсөтүп жатат. Басымдын түрү дагы өзгөртүүдө. Тактап айтканда, мурда жарандык иш болсо, азыр активист, блогер, интернет колдонуучуларга кылмыш иши козголуп жатат. Ар кандай мыйзамдар кабыл алынып, сунушталып жатат. Башкача айтканда, медиага карата басымдын инструменттери арбыды. Журналисттерде 5 жыл мурдагы караганда өзүн-өзүн цензуралоо маселеси жаралды.
2023 жылдын 9 ноябрында Брюссельде өтө турган Евробиримдик менен Кыргызстандын адам укуктары боюнча диалогун турлай, адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму жана укуктук өркүндөтүү фонду Кыргызстандагы адам укугу, саясий сөз эркиндиги жаатындагы абалды талдаган баяндамасын жарыялап, Евробиримдикти сүйлөшүүдө аны эске алууга чакырды. Анда бийлик эркин маалымат каражаттарына жасаган басым тууралуу дагы жазылган. Укук коргоочулар Кыргызстандын бийлиги жалган маалыматтан коргоо боюнча талаштуу мыйзамды колдонуу менен бир нече ирет көз карандысыз медиа каражаттарынын сайттарын жапканын эске салышат. Мисал катары Азаттык медиа мекемесинин жана Клоп маалымат агенттигинин тегерегиндеги окуялар келтирилген. Андан тышкары документте учурда каралып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоору дагы жарандык коом жана эл аралык эксперттер кескин айыптап жатышканы баяндалат. Укук коргоочулар белгилегендей, эгер бул мыйзам кабыл алынса, ЖМКларды жана онлайн платформаларды кайра каттоого мажбурлап, бийликти сындап жазгандарды куугунтуктоого мүмкүнчүлүк берет. Бул уюм чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам боюнча дагы кооптонуусун билдиришкен. Документте укук коргоочулар жарандык коомдун, эл аралык эксперттердин, ал тургай мамлекеттик аткаминерлердин сынына карабай парламент биринчи окууда кабыл алган чет элдик өкүл тууралуу мыйзам кабыл алынса, чет жактан каржыланган бейөкмөт уюмдардын ишмердигине тоскоол жаратууга жол ачылары айтылат. Чет элдик өкүл тууралуу мыйзам боюнча эл аралык уюмдар тынчсызданууусун тынбай билдирип жатышат. Евробиримдик Кыргызстанга бул мыйзам өлкөнүн адам укугу жаатында эле эмес, экономикасына дагы кесепетин тийгизэрин бир канча жолу эскертти. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү чет өлкөлүк өкүл тууралуу ЖМКларга байланыштуу бийликчил депутаттар сунуштап парламентте каралып жаткан мыйзам долбоорунан улам өлкөдөгү адам укугунун келечегине тынчсызданган бул мыйзамдардан баш тартууга чакырып жатышат. Чет элдик өкүл боюнча талаштуу мыйзам учурда парламенттин кароосунда. Быйылкы элдик курултайда президент Садыр Жапаров бул мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, өлкөдө катталган бейөкмөт уюмдар түшкөн каражатты тууралуу отчет тапшырбай, социалдык төлөмдөрү тууралуу милдеттенмелерин аткарбай келгенин белгилеп өттү. Бирок укук коргоочулар бейөкмөт уюмдар мамлекеттик органдарга тыйынына чейин отчет берээрин, миллиондогон салык төгөөрүн айтып, президенттин бул сөзүн манипуляция деп аташты. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева.
То есть биз быйыл баштап атканда эми жаңы президент келип өзү сөз бергенде биз ойлогонбуз да, эми жок дегенде жанагы коммерциялык эмес уюмдарды мурун эле башташып атканда ошону эле давать этишет болуш керек деп ойлогонбуз, анан аша чаппайт дегенбиз да. Эмки жыл эмне күтүп атабыз? Эмки жылы ошол быйыл баштаган нерселерди бүтүшөт го деп ойлоп атам. Ошого даярданып отурабыз эми эмки жылы кандай болот экен деп. Анан эмки жылы балким жанагындай коммерциялык эмес уюмдарды кайрадан пререгистрация кылгыла десе, аларды кайтып каттабай коюшу мүмкүн да, көбүнчө эле укук коргоочуларды каттабай коюшу мүмкүн. Мындай демократияны сүрмөлөгөн ишмердүүлүгүбүздү эки эсе көбөйтүшүбүз керек да, азырчы башка инструменттер менен, башка подходдор менен. Ошондо агартуу ишибизди, укук жаатында агартуу ишибизди баары бир уланта беришибиз керек да. Неме биз деген неметпешибиз керек да, уктап калбашыбыз керек азырчы. Баары бир бийликти жанагы коррупцияга малынбаш үчүн аны баары бир көзөмөлдөө ишибизди уланта беришибиз керек да. Кесиптештерге айтат элем, Кыргызстан биздин өзүбүздүн мамлекетибиз. Бул мамлекетти 30 жыл түтөгөнбүз. Бул мамлекетти бөлүп жарып тоногону мүмкүнчүлүк бербейбиз. Кимиси болсо да мүмкүнчүлүк бербейбиз.
Деди укук коргоочу. 2023 жылы азаттык, адам укугу, сөз эркиндиги, демократиялык баалуулуктар темасына көп кайрылды. Кийинки жылы дагы бул багытыбызды улантабыз. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон жаңырган баардык баян маектер биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда бар. Ошол жактан окуп угуп көрүп, айрымдарына өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Түрк полициясы соңку 18 жыл ичинде мыйзамсыз келген 2.5 миллиондой чет өлкөлүктү депортация кылганын билдирди. 2023 жылы дагы 100 миңдеген чет өлкөлүк кармалып, депортация борборлоруна жиберилгени утур кабарланып келет. Виза алуу тартибинин катаалдашканы, атайында иттердин күчөшү кыргызстандык мигранттарды мыйзамсыз иштөөгө мажбурлоодо. Түркиядагы 2023 жылы жүргөн миграция саясаты тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева кененирээк айтып берет.
2023 жылы 28 майда Режеп Тайып Эрдоган президенттикке кайра шайланып, 4 июнда жаңы ички иштер министри Али Ерликая кызматка киришкенден кийин түрк бийлиги мыйзамсыз мигранттарга жана качкындарга каршы күрөштү күчөттү. Эрдоган мыйзамсыз мигранттар көйгөйүнө отуру токтолуп, чек арада жана өлкө ичинде адам аткезчилигине каршы көрүлгөн чаралар дагы күчөтүлөрүн айтып келет. Мындан улам миңдеген чет өлкөлүктөр өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз. Кыргызстандык мигранттардын эң жыш жайгашкан Анталия шаарында көп жылдан бери иш жүргүзүп келген айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева мындай рейдтердин күчөшүнөн улам депортация болгондор саны ай сайын өсүп жатканын айтууда.
Мынакей мен алыска барбайын, ушул эле айдын ичинде биздин 6 жараныбызды биз өзүбүз ошол консулдукка билдирип Кыргызстанга жибердик. Себеби бирөө алыскы Кытайдан 29 жаштагы кыз ошол жакта ошол түрк жигитке турмушка чыгып, ал жактан азап аябай уртокмокту көргөн экен. Колунда 3 жаштагы кызы бар, бирок документи жок. Документи жок, эч жака арыздан албай, айла жок, ал дагы Кыргызстанга кетти. Албетте биз деле законду түрдө бул жакта иштеп аткандан кийин ар ким эле законду түрдө жүргүсү келет. Бирок ошол нерсе убагында тапшырса дагы, убагында акчалар төлөнсө дагы, бул кандайдыр бир себептер менен баардыгы баягы отказ болуп ала албай атышат да.
Түркиянын статистика институтунун расмий маалыматында көрсөтүлгөндөй, бир жыл ичинде баалар 55% кымбаттады. Бирок түркиялыктар чыныгы абал мындан да начар экенин айтууда. Азык түлүк баасы менен катар эле турак жай, батарея жарасы дагы кескин кымбаттады. Инфляцияны изилдеген көз карандысыз борбор өлкөдө экономикалык абал иш жылытпай турганын, Түркияда жылдык инфляция 129% ашып кеткенин жарыялады. Орто чарба кишинин чөнтөгүнө баа чак келбей калганын Периза Асаналиева да жашырбайт. Ал ошондой эле жергиликтүү валютанын куунсузданышы башка өлкөгө чыгып кеткен мигранттардын санын көбөйткөнүн айтууда.
Учурда Түркиядагы кыргызстандыктардын абалы өтө оор деп айта алам. Себеби экономикалык абалдан карасак, ошол эле инфляция болуп, Түркиянын түрк лирасы өтө азайып кеткендигине байланыштуу азыркы бул жакта иштеп жүргөн биздин жарандарыбыздын айлыгы орто эсеп $500. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Түркияда иштеп жүргөн кыргызстандыктардын көпчүлүгү бул аялдар. Биздин аялдар көпчүлүгү баягы үй кызматтарында иштешип келишет, бала багышат, кемпир чалдарды багышат, күнүмдүк үйлөрдү тазалоо жумуштарына кетишет. Бирок көпчүлүгүнүн эле колунда баягы эмгек визасы жок. Эмгек виза алуу азыр өтө кыйын алуу, көп кыйынчылыкты туудуруп атат да. Себеби ошол эмгек визаны дагы иш берип аткан адам жасап бербейт. Себеби алар үчүн камсыздандыруу төлөш керек болот дагы. Анан кээ бирлери өздөрүнүн уруксаты менен нелегалдарды жумушка алып аткан убактар көп болуп атат. Бирок ал биздин жарандар үчүн өтө жаман нерсе. 22 жылдан бери, апрель айынан бери Түркияда өтө тыкыр текшерүү болуп атат. Мунун баары жакында 14 майда боло турган шайлоого тазалоо ачык эле айтып атышат, чет өлкөлүктөрдү тазалап атышат. Мына 3 айда жайында эле бир 25 миңге жакын чет өлкөлүктөрдү депортация болду. Анын ичинде албетте биздин кыргыз жарандарыбыз да бар.
Дейт айымдар коомунун жетекчиси Периза Асаналиева. 5 декабрда министр Ерликая жыл жыйынтыгын чыгарып, журналисттерге атайын рейдтер тууралуу маалымат берди. Ал соңку 6 айда өлкө боюнча 4000 атайын рейд өткөнүн, анда 190 миңдей чет өлкөлүк Түркиядан чыгарылганын билдирди. Ал эми өлкөнүн миграция башкармалыгынын соңку статистикасына ылайык, мыйзамсыз жүрүп кармалган чет өлкөлүктөрдүн саны жыл сайын өсүүдө. Мекеме 2005 жылы 57 миң мыйзамсыз мигрант кармалса, бул көрсөткүч 2023 жылы 232 миңге жеткенин кабарлады. Акыркы 18 жылда дээрлик 2,5 миллион мыйзамсыз мигрант кармалып депортацияланган. Түркиянын миграция департаментинин маалыматында өлкөдө мигранттар кармалган 30 депортация борбору бар. Быйыл апрелде адам укуктары боюнча Түркмөн Хельсинки фонду уюму ушул тапта Анкарага жакын Чангыры депортация борборунда 100 Ван шаарында 139, Эрзурумда 200 түркмөнстандык кармалып турганын жарыялаган. Азаттык буга чейин Түркиянын ири шаарларында мыйзамсыз иштеп жүрүп, кармалган жана депортацияланган кыргызстандык мигранттар менен баарлашкан. Алар аталган депортация борборлорунда түркмөнстандык, ооганстандык жана сириялык качкындар айлап кармалып турганын айткан. Түркиянын маданият жана туризм министрлигинин статистикасына караганда 2023 жылы 10 айда 45 миллион чет өлкөлүк турист Анталия аймагындагы мейманканаларды эс алган. Жыл сайын бул аймактагы мейманканаларга жүздөгөн мигранттар да келип иштейт. Алар Кыргызстандан, Украинадан, Өзбекстандан жана Ооганстандан келет. Кыргызстандан Түркиянын мейманканаларына атайын келиши менен барган мигранттардын дээрлик көпчүлүгү эмгек визасы менен иштейт. Бишкектеги Fly Globus компаниясынын жетекчиси Айкөл Нурланбек уулу буга чейин мейманканалар маянаны түрк лирасы менен берип келгенин, бирок 2024 жылга келишимдер доллар менен түзүлүшү керектигин белгиледи.
Негизги көйгөй жана инфляциядан улам болду. Себеп дегенде баягы доллардын көтөрүлүшү ТЛнин түшүшүнө алып келгенине байланыштуу бир аз нааразычылык болду. Биз ошону эске алуу менен быйыл 5 жылдыздуу доллар менен төлөп берчү отелдер менен кызматташып атабыз.
Айкөл Нурланбек уулу Кыргызстандан Түркияга эмгек визасын аштыргандан кийин гана коопсуз миграцияга кетүүнү сунуштады.
Кыргызстандыктардын көпчүлүгү жанагы 90 күндүк туристтик боюнча чыгышып, анан жумушка калып, мыйзамсыз иш жүргүзүп миграция. Ошонун себебинен түрктөр качактап коет жана нелегал болуп, мыйзамсыз болуп эле депорт болуп кетип атат да. Ошон үчүн биз бул жактан сөзсүз түрдө, мен жогоруда айткандай, Түркиядан биздин өнөктөштөр менен болгон келишимдин негизинде алар Кыргызстанга келип, баарлашуу уюштургандан кийин алар бизге чакыруу жөнөтүшөт. Чакыруунун негизинде биз бул жактан эмгек визасын алып жана гаранты менен мыйзамдуу жумушка орноштурабыз. Виза 1 жылга ачылат. Ошол 1 жылдын аралыгында Кыргызстанда эмгек визасынын негизинде иштегенге кыргызстандыктар укук алышат.
Расмий маалыматка ылайык, Түркияда учурда 25 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 6 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштейт. Гүмүшай Эрмекова 10 жылдан бери баш кала Анкарада иштейт. Алгач кары кишилерди карап иштесе, акыркы 5 жылдан бери түрк үй бүлөнүн баласын багат. Гүмүшай Түркияга баргандан бери эмгек визасы менен иштеген. Ал мыйзамдуу иштеген чет өлкөлүктөрдүн мүмкүнчүлүктөрү көп экенин айтууда.
Мен үй кызматында иштейм. Мен келгенде кызы 4 жашта болчу. Азыр 11ге чыгып калды. 5 жылдан бери ушул бир орунда иштейм да. Бир эле бала карай бербей, үйүн да жыйнап, барын ишин кылырбыз да, тамак кылырбыз, жери келсе кайсы иш болсо кылып кетерибиз да, универсальный. Анан кийин ошо эмебизден жана соцфондко акчаны өзүлөрү төлөшөт. Айлыктарыбыз деле жакшы. Жана банковый счёт ачканга мүмкүнчүлүгүбүз бар, анан кийин кредит алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Меники мисалы 10 жылдан бери соцфондко акча төлөп, сыгорталы иштеген үчүн дагы 5 жылым калды. 5 жылдан кийин пенсияга чыга алам. Пенсияга чыкпайм десем, ошол акчаны алып, чогуу баягы соцфондко төккөн акчаны алып, Кыргызстанга алып кетсем болот. Өзүм алып чыгып кетсем болот. Анан кийин кайра иштей берсем болот, ушундай.
Эки өлкө ортосундагы социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге 2018 жылы ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун Анкарадагы расмий сапарында кол коюлган. Түркия менен кол коюлган социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге ылайык, эки өлкөдө эмгек визасы менен иштеп, камсыздандыруу акысын төлөгөн жарандар эки жактан тең пенсия алат. Бул документке 2020 жылы Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган кол коюп мыйзам күчүнө кирген. Түркияда пенсия ала баштаган кыргызстандык мигранттар бар экенин Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин онлайн жыйынында 2021 жылы Кыргызстан Түркиядагы ошол кездеги элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев билдирген. Элчинин айтымында Түркия жана Кыргызстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы социалдык коопсуздук келишимине ылайык эки өлкөдө 15 жылдан ашуун эмгек визасы менен иштеп, камсыздандыруу акысын төлөгөн жарандар пенсия ала баштаган. Урия Ташматова да Анкара шаарында 17 жыл иштеп, быйыл Кыргызстанга кайткан. Ал иш берген үй бүлө менен жакшы маалада болгонун Түркияда да бир тууган күткөнүн айтууда.
Эне экөөбүз почти ошол үйдө 17 жыл бирге эне экөөбүз отурдук. Энем абдан жакшы киши болчу, өз энемдей болуп калган. Эже далер дагы бүтүн бир туугандарымдай болуп калдыбы. Адам тил табышып, жакшы бир маанайда, жакшы жерде бир өзүңдү мыйзамдарга ылайык иштей турган болсоң, мен дагы өтө Кудайга шүгүр дейин. Бир өзүмө бир түрк мамлекетинин бир туугандарды таптым. Эне кайтыш болгондон кийин мен да как раз бир айдан кийин договорум бүттү. Ошол мезгилде мен мекенге кайттым. Кайтып атканда кандай болду? Мен деген ошол 17 жыл иштеген мезгилдеги страховкамдын негизинде пенсияга да чыксам болот эле, бирок мен 6 жыл, то есть 4 жыл 6 айлык менин стаж работам толбогондугу үчүн мен кайтып деги эмемди, каражатымды чыгарып алдым. Ал каражатым ошол жылдар ичиндеги төлөнгөн соцфондко төлөнгөн каражат $8,000 болду.
Урия Ташматова буга чейин Түркияда иштеп жаткан кыргызстандыктардын эмгек визасын алуу боюнча иш чараларга активдүү катышып келген. Өзгөчө мигрант кыз келиндердин көйгөйлөрүн көтөргөн активист Урият виза жараянында мигрант кан эмес иш берүүчү тарапта жооптуу болушу керектигин айтууда.
16 саат биздин аялдар аякта иштешет. Ошонун акыларын толук ала алышпайт. Майрам күндөрү жакшы эс ала алышпайт, мухатной күндөрү да жакшы эс ала алышпайт. Анткени Түркия мамлекетинин иш берүү министрлиги тарабынан мыйзамга ылайык биздин жумуш алган жарандарыбыз 24 саат эс алуу акылары бар. Бирок эч кээ бир үй бүлөлөр аларды даже бир дагы мухатнойго чыгарбаган үй бүлөлөр бар. Бул боюнча контроль жок, өздөрү арызданудан коркушат. Анткени ар кандай шылтоолор менен аларды коркутушуп эме кылышат, уруксат беришпейт.
Түркия учурда оор экономикалык кризисти баштан кечирип жатат. Өлкө түштүгүндөгү миңдеген адамдардын өмүрүн алган зилзаланын кесепеттери оор болду. 6 февралдагы кырсыкта 11 провинция жапа чеккен. Акыркы маалыматтар боюнча 50 миңден ашык адам каза таап, жалпысынан 15 миллион киши жабыркады. Алардын айрымдары кырсык болгон аймактан чыгып кетүүгө аргасыз болуп, туугандарын үйлөрүндө баш калкалап жатат. 17 мартта казына жана каржы министрлиги 6 февралда катталган жер титирөөнүн материалдык чыгымы 2 триллион лира, башкача айтканда 103 миллиард доллар экенин жарыялаган.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Узаган жыл жаштар үчүн жаратмандыктын, жетишкендиктин жана сыноонун жылы болду. Азаттык плюс программасы Кыргызстандагы жаштардын бул жылдагы жетишкендиктерин жана жаңы жылдагы тилектерин баяндайт. Сөздү Медина Самиддин кызы менен Нурболот Азамат улантат.
Ошентип жаңы жылга саналуу күндөр гана калды. Бул жыл жаштар үчүн жетишкендиктин, жаратмандыктын сыноонун жылы болду окшойт.
Азаттык плюс бүгүнкү чыгарылышында жаштардын бул жылдагы ийгилигин, башынан өткөргөн сыноолорун жана жаңы жылга коюп жаткан ой, максат, тилектерин баяндайт. Биз менен болуңуз.
Сериалдын өзүн көргөн эмеспиз дажычы. Сразу эле титрга өткөзүчү. Титрга кел депчи. Воо депчи. Брат, ты на Netflix'е депчи. Ну бул деле командага жакшы мотивация болду. Бул сериалды бу телевизордон көрүп атып, биз мен моун кадр жасаган го, жасам. Моун кадрды сен жасагансың го депчи.
Режиссер Манас Халдаров баштаган команда үчүн бул жыл жемиштүү болду. Визуалдык эффект жасап, эмгегин дүйнөгө экспорттогон бул чыгармачыл топ 2023 жылы атактуу Netflix платформасы менен алгачкы ирет иштешип көрдү. Алар жаңы жарык көргөн Түркиянын сериалына визуалдуу эффекттерди даярдап берген.
22 жылдын декабрь айында, где-то ноябрдын аяктарында мага биринчи серияны жөнөтүшөт. И мен өзүм алдымда ачып алып, баягы сериалды көрөм да. Я не должен говорить еще даже команде, да. Мен айтпашым керек да, ошондой бир шарт коюлат да. Айтпайсың депчи, мен жигиттерге келем дагы айтам. Балдар, бизде ушундай проект чыгып атат, турецкий проект, ошого жакшы даярдангыла, ошону где-то бир 3 ай жасайбыз, чоң проект болот депчи. Алар болсо макул-макул, классно да, анан иштеп жумуш кылып башташат.
Билишпейт.
Бирок жумуш кылып атышат ужечи, жасап атышат, билишпейт, мен айта албайм. И проходит где-то 2 месяца, и потом уже айттым да.
Реакция кандай болду?
Реакция, че реально что ли депчи, ишенбей. Биз дагы ойлодук эми, көптө эле чоң неме кабар болбосо керек эми Кыргызстан үчүн депчи. Эмне дегенде буга чейин деле биздин мекендешибиз Чыңгыз байкебиз, мисалы Чыңгыз Эсербаев для Уикенда делал, для еще кого-то там делал, Гай Ричин фильмди бирдемке жасаган да. И визуальный эффект дүйнөсүндө бул жерге учка чыгыш же болсом кириш, бул режиссер болуудан же барып ошол ошол жака продюсер болуп калуудан аябай оңойраак да. Айтам мен ар дайымча командама деле айтам, бул это только начало, бул бир башталуу, бир башталгыч. Жолдун башындабыз. Ушинтип ушул темп менен жакшы кете турган болсок, жакшы проекттер келет обязательно. Потому что эгер сен жумушту жакшы жазсаң, жакшы адис болсоң, сен жумушту эмес, жумуш сени табат да. Сага чалышат, сага жазышат.
The driver or just passengers? I would say talking on a mobile phone for the driver would be the most dangerous.
Быйылкы жыл Нуркыз Ыдырысова үчүн да ийгиликтүү жыйынтыкталып отурат. 18 жаштагы Нуркыз атактуу Стэнфорд университетинин бакалаврына өткөн алгачкы кыргызстандык студент болуп калды. Эми ал кийинки жылдан тарта дүйнөнүн эң алдыңкы окуу жайында аэрокосмостук инженердик багытта билим ала баштайт.
Я была в абсолютном шоке. Ну вообще я
Мен аябай таң калдым. Негизи мен мындай университетке өтөрүмө көзүм жеткен эмес. 12 жашымда Гарвардка өткөн бир африкалык студенттин видеосун көрүп калдым. Видеодо окуучулар аябай сүйүнүп, бүтүндөй мектеп кыйкырып жатыптыр. Аларды көрүп, демек бул шумдук бир нерсе го деп койдум. Кийин изилдеп көрсөм, чын эле күчтүү университеттер экен. Бул университеттерге бекер окуу мүмкүнчүлүгүн алууга болорун билдим. Буга чейин үйүмдүн жанында жайгашкан Финтете окуп, атама окшоп бухгалтер болом деп жүргөм. Бирок азыр башкача болуп чыкты.
Вот, но жизнь сложилась по-другому.
Жөнөкөй орто мектепте билим алып, кийин эл аралык мектепке жеңилдик менен кабыл алынып, атактуу окуу жайдын студенти аталган Нуркыз бул жетишкендиктин артында чоң эмгек турганын айтат.
Мы читали комментарии, там было то, что
соц тармактарда бул бир байдын кызы, атасы миллионер болушу керек деген сыяктуу комментарийлерди калтырып жатышты. Үй бүлөм менен аны окуп алып, аябай күлүп жаттык. Себеби баары андай эмес, бирок андай деле болсо сонун болмок негизи. Чындыгында менин ата энем, үй бүлөм карапайым адамдар. Ата энемдин бай экендиги тууралуу маалымат кайдан тарап жаткандыгы кызыктырат.
Они толстосы, очень интересно, откуда такую информацию вообще берут?
Мен калабыз келген ошоп канага чыгып мынакей эми көтөрүп алды.
2022-2023 жылдар мен үчүн сынооң жыл болду. Мен соттон чыккан жокмун, райондук соттон, шаардык соттон эки жолдун ортосунда эле турдум. Бирок акыр аягында окуу боюнча дагы, өзүмдүн ишим боюнча дагы жеңишке жетип, мен толугу менен акталып, бүгүнкү күндө окууга кирдим. Сот чечти, менин өзүмдүн социалдык тармактарда билдирген пикирим эч кандай кылмыштуу кылмыш жок.
Былтыр августта атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгаргандан кийин камалган активист Ырыс Чекшиналиев 4 декабрда толук акталып, ага коюлган баардык айыптар алынды. Бишкектеги тергөө абагында 2 ай отурган активисти Бишкек шаардык соту былтыр 26 октябрда үй камагына чыгарган эле.
14 августта түнкү саат 3:30 ИВС-ке киргизди. Эч кандай шарты жок. Кадимкиле жаткандын ордунда чакас турат. Суук, мен киргенде 2 кишилик местеке, мен жерге жаттым. Мага бир матрас беришти. Эртеп уктап, анан эртеси күнү кийинки күнү сот болду. Анан кийин ТИЗОго бардык. Мен эч кандай корккон жокмун. Көптөр ойлошкон менден коркот, ыйлайт, сынып калат депчи. Күн түн билинбейт. Анткени күн көрүнбөйт. Бул подвалда шамал уруп турат. Мен өзүм белим оорчу, өтө бир өтүшүп кетти азыр. Мына бүгүн дарыгана отурам да. Жүрөк ооруна өтүшүп кетти. Жөнөкөй эле бир синусоид тахикардия болсо, бүгүнкү күндө синдром Бругада болуп калды. СИЗОго киргенде бир жаш эки жетим бир тууган отуруптур. Алар грилин жегиси келгенби же курсак ачкан билбейм. Мен барганда августта кирдим, ошондон бери 6 ай болуптур да. Грил уурдаган үчүн камап коюшуптур. Эми грилдин баасы канча сом? Бир 500-1000 сом да. Ошондой күнөөсүздөр көп. 1000 сом, 2000 сом, 1500 сом ичип отургандар көп. Мен кийинчерээк чыккандан кийин жогорку кеңеш депутаттарына кайрылып, алар атайын комиссия менен кирип, мына бир казашка 1500 сом үчүн камалып кеткен кызды чыгарып кетишти. Жана жетим бир туугандар чыкты, андай окуялар көп да. Мен ошолор үчүн кийдим, мен соттон да сурандым. Мени бул берене боюнча камабайлы койгу. Анткени бул жерде эч кандай күнөөм жок. Мен бул берене боюнча бийликти басып алуу боюнча отура албайм. Камай турган болсо ошонун жанагы 1000 сом үчүн, 1500 сом үчүн жеңилдетпи бир айыптар үчүн отургандарды мага таккыл айыптар, мен ошолор үчүн отуруп берейин. Эгер ушунчалык мени камагыга келип жатат. Судьядан да сурангам да.
Бул мнойнов зошпейт. Аябай кеч отурат экенсиң, мен зошпейт. Айзат ванштейсту алф.
Айдана Бекир 6 жыл Германияда окуп, жашап, быйыл Кыргызстанга кайтып келди. Бул жылы Айдана өзүн ар тармакта сынап көрүп, өз өлкөсүндө жаңы жашоо баштоо менен алек болду.
Акыркы бир жылда мен Германияда онлайн гүл сатып баштадым. Ошол мен үчүн аябай чоң бир өзгөрүш болду. Бир өзүмдү таптым десем болот. Мектепте иштеп баштадым Германияда. Дагы өзгөрүш жакында эле бул өзүм кийип турган күнүмдүк жашоого ылайыкташкан кыргызча кийимдер тигип баштадык. Таберик деп атап ушул. Анан турмушка чыктым. Ушул 4 өзгөрүш болуптур. жашоомдо.
Немис тилинен курс өткөндөн тышкары Айдана быйыл дагы бир багытта ишин баштады. Мекенден алыс жүрүп, улуттук кийимдерге өзгөчө жакын болуп калган Айдана оймолор түшүрүлгөн саркеч кийимдерди даярдап жатат.
18-19 мында кетип кайтып келген үчүн анан алайда чоңойдум. Анан мен үчүн алай, анан Германия ушундай болуп калды да. А ошон үчүн мисалы Кыргызстандан айылдын жашоосун жакшыраак билем дагы, шаарда эмне өзгөрдү, эмне өзгөрбөдү көп айта албайм. Бирок мага сезилчү, ал жакта жүргөндө баягы социалдык медиада жаштардын пикирлерин окуп жүрүп, Кыргызстандын жаштары аябай прогрессивдүү болуп баратат, өз ойлорун ачык айтып, ошол сезилет. А мисалы шаар кандай өзгөрдү, архитектура, ал жагынан эч нерсе айта албайм. Ошол элдин көз карашы ошол өзгөргөнүн дайыма байкайм. Ошол эле убакта кайдыгерчилик байкалат. Жөнөкөй мисал коомдогу актуалдуу болуп жаткан кандай десек окуяларга пикирин жазышпайт, айтышпайт. Биз угуп жүргөн мисалы 5-6 балким 10го жакын адам активисттер бар, ошолор эле кашай беришет, ошолор эле айта беришет. Мен каалайм жаштар саясат менен ишим жок дебей, саясий окуяларга активдүү ойлорун айтып, ошондой эле шайлоого катышышын каалайм.
Камерада эки эшик болот, бири темир, экинчиси решетка да. Анан киргенден эле сени текшерип киргизишет, решетканы жабышат, анан кийин тарс эткизет жанагы темир эшикчи болот. Ошондой эркиндикти баасы үчүн сен ошол төрт балдын ичинен качып чыгаларыңды, жанагы эшиктин терезеси эмес деп коет, атасы деп коет тешигинчи. Ошол жерден бир камера ичинде курттар жүрөт, таракандар жүрөт, ошо таракан болуп чыгып кетким келет да. Менин терезенин түбүндө бир чымчык уялып жатчы. Чымчык болуп чыгып кетким келет, бир жаныбар болуп чыгып кетким келет да. Ошондой эркиндикти баасын түшүнөсүң. Мен камера бир 24/7 деген режимдебиз да, камерадан чыгарбайт. Анан врачка чыгуу да кыйын да. Врачка чыгуу мен кошуна эле камерада суранып бир жумада бир чыкчумун да. Вот ошол кошуна камерага кирип чыккан эле мен үчүн өтө бир чоң бакыт болчу ошол биз. Калып айта албайм болгону менен өзүм. Көтөрө албайт жалган сөзүн күнөөсүн, кыйындыгын билип туруп бир өзүм. Ошол себеп чындык үчүн күрөшүм. Өмүрүңдүн калган жагын сыйлагын, адилеттик сатып бегийбагын, оңой болбойт, бирок таза бериң, чындыктын да азабына чыдагын. Жаңы жылда мен жаңы жашоону баштайм. Мынакей окууга киришти, окуймун. Өзүмдүн ден соолугумду мынакей жаңы жылга ден соолугум чыңдап туруп келем. Өзүм да пландап жатам. Аскерге барып келсем деп. Андан кийин сырттан дагы окуу жайлардан сурап жатат. Мүмкүн ошону кабыл алам. Эгер мамлекет бийлик өкүлдөрү мындай сыртка чыкканга мага уруксат беришсе.
Вот сейчас я очень хотела бы
окуучулар кааласа баардыгы мүмкүн экендигин билишин каалайт элем. Азыр акчасы бар адамдар гана окуйт. Ата энеси бай болсо жашоосу камсыздалган деген нерсе жок. Азыр карапайым үй бүлөдөн деле чыгып ийгилик жаратса болот.
Той самой обыкновенной семьи и достигнуть успеха.
Мен аябай сүйүнөм. Эгер ушул жакта эле отуруп алып эле биздин мекендештер, биздин жаштар дейли же жаш болбосо дагы таланттуу биздин адистер ошентип эле Бишкекте отуруп чет өлкөнүн проекттерине иштесе жакшы опыт алса депчи.
Узап бараткан жылда ар тармактагы бул жаштар ар кандай сыноодон өтүп максатына умтулууда тыным алышкан жок. Эми жаңы жылда алар жаңы чакырыктарды күтүп алууга даяр турушат.
2024 жылга дагы да мугалим катары жакшыргым келет, көп тажрыйба топтоп, анан ошол таберикти өнүктүргүм келет. Германияда болобу, Америкада болобу өзүнүн жана көйнөктөрүн кийип жүрүшөт да, каякта көрбө. А кыргыздар эмнеге кийбейт да? Ошого ошону өнүктүргүм келет. Чөнтөккө дагы ыңгайлуу ошол эле учурда сапаттуу кийимдерди сунуштагым келет.
Бул жыл жасаган проекттерибизден кийин бизге дагы сунуштар келип түштү Европадан. Бул ошол эле компаниядан уже Amazon Studios деген компания үчүн дагы бир фильм, дагы бир сериал. Андан кийин болсо Netflix үчүн экинчи сериал, бул башка бир сериал. Ошол проекттерди уже биз менен сүйлөшүп атышат и 24-чү жылдын январь айынан баштап уже командабыз ошол проектке киришет жана толугу менен иштеп башташат.
Я бы очень хотела, чтобы Кыргызстан развивался. Я написала исследовательскую работу.
Кыргызстандан өнүгүшүн аябай каалайм. Биздин мектептер тууралуу изилдөө ишин жазганмын. Андыктан биздин билим берүү тармагы өнүгүп, эл аралык деңгээлге чыгышын каалайт элем. Мисалы, бир класста 50 окуучу болушу керек. Мен жөнөкөй мектепте, анан эл аралык мектепте окудум. Айырмасын көрүп турам. Мамлекет билим берүү тармагына көбүрөөк басым жасашын каалайт элем.
Вот было больше возможностей для школьников.
Үй бүлөм аябагында ыраазымын. Жумасына бир 2-3 жолу дачка деп коет, тамак ашын киргизип беришчи. Апам дагы аябай кайраттуу киши экен. Эч бир көз жашын агызган жок. Тескерисинче мага чоң күч берип атат. Ырыс, мен ыйлабайм, сен чыкканда сүйүнүчтөн гана ыйлайм деген сөзү мен үчүн чоң дух берди да. Мен ошол сөздөр үчүн гана отурдум. Антпесе мен дагы жанагындай жерге киргенден кийин жана 200 метрдей туннелдеп коет, ошол жер өткөзүп барганда эле бир жанын коюп коет, ар жаны тосуп алышат. Ошол жерден эле сынбаксың да. Сынып калыш оңой эле, суракка киргенде сынып калса болот. Бир туугандарыма аябагандай ыраазымын. Бирок мен алардын алдында чоң бир күнөөм бар да, алардын ден соолугун кетирип алдым. Мына бүгүн эч нерсеге аралашпай, өзүмдүн окуум менен, өзүмдүн жеке жашоом менен, ден соолугум менен алектенип, аларды аяп жүрөм.
Жаңы жылда биз сизге Манастыкындай жаратмандыкты,
Айлананыкындай жигердүүлүктү,
Ырыстыкындай кайраттуулукту,
Нуркустукындай аракетчиликти каалайбыз. Жаңы жылыңыздар менен.
Сиз Азаттык радиосунун 31 декабрь күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен куттуктайм. Жакшылыктын, кубанычтын жана бактылуулуктун жылы болсун бардык.